stanice Kutná Hora, hlavní nádraží.
Dokud osel bude řváti, bude hora pevně státi.
Právě tak zachytil jezuita Jan Kořínek vnímání nejvýznamnějšího dolu Osel, které bylo se svými 600 metry nejhlubším důlním dílem ve střední Evropě.
A možná právě Osel může být připomínán na takzvané kutnohorské miniatuře, kterou si v dnešním pokračování seriálu Jagellonci a Kutná hora představíme.
Ovšem, ať příliš nemlžíme, může to být jakýkoliv důl, protože všechna hlavní kutnohorská žilná pásma, tedy Oselské, Kuklické, Grejvské, Rejské, Staročeské, Turkaňské a Roveňské, byla známa už od počátku 14. století.
Každé pásmo nabízelo desítky dolů, které byly složitými soustavami svislých, vodorovných i šikmých chodeb, slepých šachet a dobývek.
Ostatně jistou představu nabízí sama miniatura, jak prozrazuje Jiří Fajt.
Na té miniatuře, která ale není tak miniaturní, jak by ten název naznačoval.
Pergamen je totiž vysoký 64,5 cm a široký 44 cm a 3 mm. V podstatě dva papíry formátu A3 na šířku nad sebou.
Ta miniatura nebo iluminace nám zobrazuje totiž každodenní život v Kutné hoře, tedy činnosti, které v Kutné hoře běžně probíhaly, počínajíce těžbou stříbra pod zemí, takže tady v té pravé části vidíme havíře v těch velice komplikovaných, stísněných podmínkách úzkých štol. Vedle toho vidíme veliké rumpály, které byly často taženy koňmi, které vytahovaly stříbrnou rudu na povrch.
Řeč je o takzvaných trejvech, které dokázaly vytáhnout až jednu tunu z 200 metrů.
Bývala i menší varianta, takzvané hašply, které zvládaly až 70 kg z hloubky kolem 10 metrů.
Na povrchu se stříbrná ruda upravovala, čistila a záhy se stala předmětem obchodu, jak také miniatura připomíná.
V té horní části iluminace je vidět pod dřevěným přístřežkem právě aukce stříbrné rudy, kde kolem kruhového stolu sedí řada obchodníků. Je tady vedoucí té aukce, je tady dohlížitel nad průběhem té aukce.
Miniatura neukazuje pouze rudokupce, kterým se říká také erckaféři, ale představuje také samohutnění stříbrné rudy, chcete-li zpracování, a následně i práci prenéřů, slévačů, mincířů, pregéřů i probéřů.
Překladu řečeno, prenéři tavili stříbro, které se čistilo, mincíři připravovali takzvané střížky pro ražbu, pregéři mince razili a probéři měli na starost kontrolu kvality mince.
Ve spodní části potom vidíme 6 červených sedlových střech. Ty architektury se nám otevírají takovými arkádovými oblouky a my vidíme do interiérů, tedy za nimi. Tady ta skladba těch 6 střech s centrální věží má připomínat Vlašský dvůr,
tedy centrální mincovnu Českého království.
Ta takzvaná iluminace je titulní list liturgického rukopisu neznámého původu s jistotou ovšem z Kutné hory. Tím rukopisem mohl být nějaký graduál nebo nějaký antifonář.
Ona jistota, že miniatura z prvního desetiletí 16. století patřila k liturgickému dílu, vychází ze dvou analogií.
V Národní knihovně v Praze je kutnohorský antifonář. Z toho víme, že samozřejmě takovéto scény tedy byly součástí liturgické knihy, protože první list právě tohoto rukopisu představuje podobnou scénu, tedy těžbu stříbrné rudy a její zpracování. Dalším rukopisem, který je třeba zmínit, je kutnohorský graduál, který je držen v Österreichische Nationalbibliothek ve Vídni. To je dílo pražského iluminátora mistra Matouše. Jde o jeden tedy z nejkrásnějších kutnohorských rukopisů vůbec a jeho titulním listem je zase tedy zobrazení každodenních scén.
Přitom se nabízí ještě jeden podstatnější důvod, proč patřila do liturgické knihy.
Tyto scény a vůbec těžba stříbra byla alegoricky přirovnávána k cestě spásy lidské duše. Hledání stříbra bylo srovnáváno s hledáním té věčné pravdy a ta samozřejmě byla nalezena v životě a v poselství Kristově, čili celý ten proces zpracování stříbrné rudy se může alegoricky interpretovat podle biblického děje.
Ale my už teď musíme na moment do Prahy.
Jejím autorem byl někdo z blízkosti staroměstského mistra Matouše, kterého známe archivně doloženého z Prahy.
Právě na Kozím náměstí si mistr Matouš koupil dům.
Stalo se tak v roce 1494. Ovšem už mezi dubnem 1495 a lednem 1496 umírá.
Ten stylový charakter té miniatury dílo mistra Matouše velice připomíná, ale je samozřejmě už trošičku pokročilejší, proto se tedy hovoří o následníkovi.
A nutno dodat, že mistra Matouše skutečně nezapře.
Když bychom vzali ten už tady zmiňovaný graduál z Vídně, který je připisován přímo mistru Matoušovi právem, protože ten jej dokonce i signoval, tak bychom našli opravdu řadu analogií. Tam si můžete vzít figury a skutečně si je v podstatě překrývat přes sebe a oni jsou takřka totožné, takže to je naprosto nesporný důkaz k tomu, že teda sice práce dvou malířů, ale v rámci jednoho dílenského prostředí, kde se samozřejmě využívaly vzorníky, které sloužily jako zásobárna motivů a těch se tady využívalo v hojné míře.
Našli jsme dvojí výklad miniatury, biblický i samu cestu stříbra.
Našli jsme dokonce místo i dobu, kdy a kde miniatura vznikla.
Přesto samotný příběh Pergamenu patrně zůstane zahalen tajemstvím.
Byla známá dějiná umění z černobílé reprodukce z počátku 20. století, byla součástí privátní sbírky ve Vídni, pak po ní zmizely stopy, až se objevila na aukci v Londýně.
A odtud se vrátila domů.
Do osobního vlaku ve směru Kutná Hora město na nástupiště číslo 1 kolej první od staniční budovy.
Podle předpisu musíme mít světlo a přilbu.
Připomíná doktorka Jana Králová z Českého muzea stříbra povinnosti každého návštěvníka, než se vydá na cestu stříbra.
Navíc dostaneme bílý zavinovací plášť.
My tomu říkáme Bergkittle, je to z německého Bergkittel, to znamená hornická halena. A byly to obleky z takového silnějšího ryžného plátna.
Poprosíme svatou Barbaru, aby nad námi držela ochranou ruku a můžeme vstoupit.
Důl, do kterého jdeme, tak byl objeven v roce 1967 při hydrogeologickém a inženýrsko-geologickém průzkumu centra Kutné Hory. Pak se dalším průzkumem zjistilo, že je to odvodňovací štola, která patří k dolu svatého Jiří pravděpodobně.
Poprvé byla zpřístupněna v roce 1969.
Po 160 schodech se stoupíme do štoly s délkou 250 metrů, v hloubce až 35 metrů.
Zatímco nejvyšší místo dosahuje 3 metrů, na nejnižším se musíme skutečně sehnout, protože má jen 1,20 m.
Jako skuteční havíři se pak můžeme cítit v místě širokém pouhých 40 cm.
A zatímco budeme sestupovat dolů, můžeme si rozdělit oblast kutání na severní a jižní.
Ta jižní část byla pod městem a v okolí města. Bylo Grejvské pásmo na západě, pak bylo Oselské, to bylo pravděpodobně nejdůležitější tady ve městě, a Roveňské. V jižní části revíru byly takzvané ušlechtilé stříbrné rudy a případně i to ryzí stříbro. V severní části, kde bylo nejdůležitější pásmo Staročeské, pak bylo Turkaňské, Rejské a další, tak na severu byly hlavně kizy. Ty byly taky stříbronosné a přidávaly se při tavbě do rud z jižního pásma.
Naprosto ideální kombinace.
To bylo kvůli tavitelnosti rud, ty jižní byly špatně tavitelné a právě podmínkou, aby se z rudy dostalo stříbro, tak při tavbě bylo nutno, aby ta tavenina tekla, aby se oddělily jednotlivé složky od sebe.
Navíc město proslulo i svou produkcí mědi, jak připomíná monografie Kutná Hora.
Zatímco v první polovině 14. století měla roční produkce stříbra dosáhnout 5 až 6 tun za rok, na konci 14. století mělo být získáváno více než 50 tun mědi ročně.
Ale začněme už se rozhlížet.
Pokud se podíváte nad sebe, tak vidíte něco, co vám připomíná beton. S těmito valounky křemene.
Ovšem jde o sedimenty křídového moře.
Takže my se teďka vlastně díváme na mořské dno ze spodu.
Havíři pochopitelně nehledali moře, ale ruly kutnohorského krystalinika.
To dolování vlastně začínalo tak, že havíř musel vykopat průzkumnou šachtici a kopal, dokud nenarazil na žílu. Potom prokázal, jestli ta žíla bude rentabilní, a když komise uznala, že je to perspektivní žíla, tak tomu havíři bylo vyměřeno důlní pole.
Takové pole mělo rozměr 98x64 metrů a kromě samotného dolování zde musela být budována i větrací šachta a štola pro odvádění vody.
Věděl, že to důlní pole je jeho a nikdo jiný mu tam nesměl. Jedině se pak mohlo stát, že když šel po žíle, tak narazil na souseda, který měl jakýsi ten klejn, nebo správně řečeno to důlní pole v sousedství. taky těžil na té samé žíle, takže někde se v podzemí potkali. Pak nastaly spory a pak zasahovaly úřady.
Jejich systém byl spletitý jako sami doly. Fungovaly na státní i soukromé úrovni.
Nejvýše postaveným královským úředníkem byl Urburéř, mající v jagellonské době na starosti technické záležitosti. Jemu podléhali perkmistři, zvaní též štajgéři, vykonávající technický dozor, dále doloví měřiči, vedoucím horním úředníkem pak byl horní hofmistr, předsedající hornímu soudu.
Soukromou sféru tvořila těžařstva, která si pronajímala důlní pole od Urburéře. Najít je můžete pod pojmy jako nákladníci nebo i kverkové. Zkrátka, podnikatelé s vybavením na těžbu. Technickou správu svěřovali hormistrům. Výnosy, nákupy výdřev a vyplácení mest obstarávali doloví písaři.
A tak bychom mohli pokračovat jmenováním dál, ale pojďme už k samotné práci.
Měli špičatá kladívka, těm se říkalo želízka, a měli mlátky, tupá kladívka, takže přiložili špičaté želízko ke skále a mlátkem do toho bušili.
A zanechali za sebou řadu stop.
Tady jsou do stěny vysekané nějaké staré havířské značky. Nevíme, co znamenaly. Takovýto oblouček a křížek pravděpodobně byl v kroužku, ale není to úplně zachované.
Zůstaly i stopy větší, různé slepé štoly i dobývky, začínající nad hlavou a končící hluboko pod námi.
Tady ta vybraná část, tady zřejmě byla žíla. Dole je jezírko, hloubka vody je tam asi 3,5 metru, ač se to tak nezdá. A celková hloubka této dobývky je asi 8 metrů.
Najdeme také připomínky na všudy přítomnou tmu, protože kahany naplněné lojem a později olejem světla příliš nedávaly.
Tady máme nějaké výklenky, buď to na kahánky, anebo ještě podobné výklenky sloužily pro nějaké usazení dřeva, že se to na jedné straně zapřelo o skálu a do druhé stěny usadili třeba trám, když byl potřeba.
To už jsme začali nahlížet pod ruce tesařům, zvaným též cimrmani, i jejich práci cesta stříbra připomíná například výtřevou.
Kromě toho tady máme model žebříku, jak mohl vypadat ve středověku. Ono jich bylo zase víc typů. A skluzavku.
Ovšem skluzavka byla pro materiál. Havíři šplhali po kládách s vytesanými otvory. Žádný žebřík s příčkami zde nečekejte.
Tma, úzké chodbičky, nejisté vyhlídky obživy, pro nás těžko představitelná fyzická náročnost práce a stálá hrozba smrti. Takový obyčejný havířův den.
Podle horního zákoníku Jus Regale Montanorum, který nechal sepsat Václav II., tak se smělo pracovat 6 hodin a ne 2 směny po sobě. Takže během dne jste mohl odpracovat maximálně 12 hodin a mezi tím mít 6-hodinovou pauzu. A potom v průběhu dějin se ta pracovní doba zvyšovala z těch 6 hodin na 8, případně i navíc.
Přesto je jagellonská doba časem, kdy doly zaměstnávaly nejvíce lidí. Nutnost obživy byla víc než nebezpečí.
Nejnebezpečnější byly průvaly důlních vod, hlavně v době, kdy už ty doly byly hlubší a kdy už některé třeba byly opuštěny, zatápěly se. Když jste byl v sousedním dole a prorazil jste se do starého zatopeného dolu, no tak vás vypláchla voda často velmi nečekaně a brutálně, takže docházelo k utopení horníků, jsou o tom taky zprávy.
A máme tu i další nepříjemnosti.
Špatný vzduch. Kde necirkuloval vzduch, tam bylo málo kyslíku. A nebo když se dolovalo metodou sázení ohně.
Kdy plameny zahřívaly skálu, aby po následném schlazení vodou popraskala a havíři tak snadněji mohli kutat dál.
Tak tam vznikal kouř. A pokud nebylo dobře odvětráno, tak to bylo taky dost nebezpečné.
Přes všechny nesnáze se kutalo stále dál.